O'sha bir nazorat mexanizmi sifatida bizni xavotirga solyapti.
Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'zbekistonda bug'doy o'rimi avj pallasiga kirgan bir paytda fermerlar o'zlari yetishtirgan bug'doy hosilini o'zlari o'g'irlamasin degan tashvishda O'zbekiston hukumati yig'ilayotgan hosil tepasidagi qorovul va posbonlar sonini yanada oshirishga qaror qildi. Shu kunlarda ichki ishlar xodimlari dehqon yetishtirgan hosilning to'liq yig'ishtirib olinishi va don qabul qilish punktlariga talafotsiz yetkazilishi jarayoniga jalb qilinayapti.
Aslida dehqonning don qabul qilish punkti bilan tuzgan shartnomasida bunday yordamchilar nazarda tutilmagan. Boz ustiga bug'doy o'rimi oldidan xirmon boshida boshqa xo'jayinlar ham ko'payadi. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Chamangulbibi fermer xo'jaligi raisi Bobomurod Razoqovning aytishicha, dehqonning og'zi endi oshga yetganda xirra pashalar har tomondan unga yopirilmoqda.
Ishchilar xodimlari qo'yilgan, hokimiyatdan, mahalla, qishloq fuqarolar yig'inlaridan vakillar qo'yilgan, ular don o'rishini, tashishni, sotishni nazorat qilyapti, to'g'ri. Bir kulgili holat yuzaga kelyapti. Sadriddin, har birta kombaynda kamida 5 ta 6 ta odam bor ustida. Qorovulda. Mana shu qorovullar kamida 100 kilodan fermerlardan olib turibdi-da, bu faktlar aniq bo'ldi. Bu bir g'alati bir paradoks keltirib chiqaryapti-da. Endi Vazirlar Mahkamasi o'g'irlik bo'lmasin deb, ko'zi chog'ini bo'ri yemasin degan maqsadda bir yaxshi niyat bilan qilgan bo'lishi mumkin, lekin ko'zi chog'ini bo'ri yemasin deb qilgan harakatida qorovul qilib bo'rini qo'ygani bir kulgili holatda.
Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan bo'lgan fermer Majid Abduraimovning aytishicha, ularda ham har yili shu ahvol. O'roqda yo'q, mashoqda yo'qlar bug'doy o'rib olinganda xirmonda hozir bo'lib qolishyapti. Aslida, deydi Majid Abduraimov, dehqon uchun ortiqcha nonxo'rning sira keragi yo'q. Militsiya ham, hokimiyat ham uning hosilini qo'riqlamaydi, aksincha unga sherik bo'ladi. Dehqon esa o'z hosilini o'zi qo'riqlab, qabul punktiga yetkazishga qodir. Militsiyaga uning hech qanday ehtiyoji yo'q.
Toshkent charm poyabzal sanoatini rivojlantirishga 17,5 million dollar sarmoya yotqizishga qaror qildi. O'zbekiston hukumati charm poyabzal sanoatini qo'llashga kirishgan ko'rinadi. Yangi loyihada charm poyabzal ishlab chiqarishni 8 million juftdan oshirish nazarda tutilgan.
O'zbek charm poyabzal assotsiatsiyasining 33 korxonasi takomillashtiriladi, xorijga poyabzal eksporti 5 yil mobaynida 2 baravarga ko'paytiriladi. Albatta, bu xabar o'z poyabzaliga yalchimayotgan oddiy o'zbekistonlikni xursand qilishi tabiiy. Har qalay, o'zimizda ishlab chiqarilgan sifatli va arzon molga nima yetsin deguvchilar bor albatta. Bugun esa O'zbekiston bozorlari asosan chetdan keltirilgan poyafzal bilan to'lgan. Biz Farg'ona shahridagi poyafzal olami do'koniga qo'ng'iroq qilib, u yerdagi mollar xususida qiziqdik.
Sizlar magazinlaydi, mollar O'zbekistondakimi yoki xorijdakimi?
Turkiyaniki.
O'zimiznikilar yo'qmi, o'zimiz O'zbekiston?
Yo, o'zimiz O'zbekiston ishtimasi yo'q bizda. Xitoy tovar bilan Turkiyanikini sotamiz.
Qaysi poyafzalni ko'proq olishadi? O'zimiznikimi yoki chetnikinimi?
O'zimizniki ham yaxshi ketadi. Yaxshi chiqarsa, misol endi sifatiga kafolat bersa-da, sifatli ishlab chiqarsangiz, hamma yo'q ham o'ziniki yaxshi-ku.
Yani mollari bo'lsa, qancha narxi endi? Qanchadan qanchagacha?
Bizga eng arzon tuflimiz 85 ming. 210 minggacha tuflimiz bor.
O'zbekiston aholisining poyafzalga bo'lgan ehtiyojini mamlakat yengil sanoati qanoatlantira olmagandan so'ng, xalq kasbchiligi yangi va kichik texnologiyalarni qo'llab, bu bo'shliqni to'ldirishga harakat qilyapti. Iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov so'zlariga ko'ra, garchi ular ishlab chiqargan poyabzallar hali a'lo sifat darajasiga yetmagan bo'lsa-da, lekin ular ayni paytda aholining kam ta'minlangan qatlami ehtiyojini to'la qoplamoqda. Iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonovning aytishicha, sobiq ittifoq paytida O'zbekistonda charm poyabzal sanoati birmuncha rivojlangan edi, biroq so'nggi 10 yilda ular deyarli yo'q bo'lib ketdi. Mustaqillikdan so'ng Farg'onada tashkil etilgan O'zbekiston Germaniya o'z Salamander qo'shma korxonasi ham bir muddat yaxshi ishlab o'z xaridorlarini topgan edi, biroq noma'lum sabablar bilan u ham faoliyatini to'xtatdi.
Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Jizzaxlik huquq faollarining ozodlikka bildirishicha, 7 nafar sudlanuvchi Jizzax viloyat apellyatsiya sudi ularga nisbatan avvalgi hukmni o'z kuchida qoldirganidan so'ng sud zalida o'z joniga qasd qilgan. Mahalliy huquq faollari va sudlanuvchilar yaqinlariga ko'ra, 18 yoshdan 25 yosh oralig'ida bo'lgan bu yigitlar yoshlar o'rtasida mahalliy restoranlardan birida yuzaga chiqqan janjal paytida odam o'ldirganlikda ayblanib, 8,5 yildan 19 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan edi. Apellyatsiya sudi raisi avval chiqargan hukmni o'z kuchida qoldirganini e'lon qilgandan so'ng, sudlanganlar kiyimlarini yechib, tig' bilan badanlarini tilib tashlagan. Ulardan biri Bunyod Nurxo'jayevning og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgani aytilmoqda. Bo'lib o'tgan voqea xususida Bunyodning otasi mana bularni aytdi.
Abjalil aka, bugun xabarda eshitdik, bizga inson huquq himoyachilari xabar berishdi. Bolalar O'zbekistondagi adolatsiz sud tizimidan norozi bo'lib bir nimalar qilishgan ekan. Sizni o'g'lingiz ham bo'lgan ekan o'sha yerda. Nima bo'ldi o'zi?
Ha, sudlar noto'g'ri xulosa chiqargan, shunga qaram qilishda o'zini rezolamlar qirqib tashlashdi bilan.
Shu qanday bo'ldi shu? Siz ko'rdingizmi?
Ha, ko'rdim. Militsiyalar yig'ib-yig'ib quvdi. Chala ko'rdim-da. Ularni bir tomonlama aybdor qilib qaram qilyapti-da. Ularni ham urgan 15 kishi, 16 kishi bo'lgan ular ham. Restoranda bular 7 kishi bo'lgan. Ular bularni urganlar umuman sudga qatnashgan yo'q, kelgan ham yo'q. Ular ham jarohat olgan, kallasidan burni singan. Ana shunga norozi bo'lishdi. Yozgan boylarning arzasini sud qabul qilmadi. Ana shuning uchun shunday qilishdi bular.
Qanday qilishdi? Masalan, men tushuna olmayapman-da. U haligi nimada bo'lsa, panjaraning ichida bo'lsa, qo'llarida bormi-kan ular bilmas, piskasi.
Bilmayman qanday olib kirgan. O'zimiz ham tushunmaymiz, panjaraning ichida edi. Kuylaklarni etishib, yetti ham norozilik bildirdi. Keyin sud quloq solmaganlarga o'zini tilib tashlashdi.
Hammasimi?
Ha, bir 3-4tasi. Qolgani ularda ajratmaman deb o'zim bilan o'zi bo'lib qoldi, shunday ham bo'lishdi.
Sizni o'g'lingiz ahvol nima qildi? Nima eng ko'p jarohat olgan deyishyapti, Bunyod.
Hozir shu balans
Biz keyingi eshitirishlarimizda Jizzaxdagi bu o'ziga xos kichik isyon tafsilotiga yana qaytib, boshqa tomonlar, xususan bevosita adliya tizimi vakillari fikrlarini ham o'rganishga urinamiz. Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga ozodlikning madaniy eshitirishi bo'lgan Chodir xayolini taklif etamiz. Unda taniqli marhum xonanda Husniddin Xoliqovning mashhur bir qo'shig'i haqida so'z boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ey go'zal, so'zlaring asal, senisiz.
Bundan 22 yil avval marhum qo'shiqchi Muhriddin Xoliqov ijro qilgan "Ey go'zal" qo'shig'i sahifamizga mavzu bo'ldi. Bu yoqimtoy qo'shiq aytilgan 1987-yil alg'ov-dalg'ov bir davrning bo'sag'asi edi. Viktor Tsoy "Biz o'zgarishlar istaymiz" deb kuylar, DDT guruhi hofizi Shevchukning "Yurakni qilichday kesadigan" nidosi qalblarda aks sadolar berayotgan bir paytda o'zbek yoshlari "Ey go'zal" so'zlari asal degan yoqimtoy qo'shiq ohanglarida eshilib to'lg'anishar edi. Hayot uchun zarur mollar kun sayin kamayib borayotgan peshtaxtalarda yon tarafiga muhr deb yozilgan yelim kassetalar mo'lkul sotilar, TV orqali Kashpirovskiy muolajasiga omuqda Meksika seriallaridan mutaassir aksar o'zbeklar "Ey go'zal, ey asal" degan jumlalar ortida gizlangan jodu ichiga jon-jon deb kirishar edi. Hind faqiri qamish nayini chalib ko'lvor ilonni qanday o'ynatsa, "Ey go'zal" qo'shig'i ham o'zbek tinglovchilarini ming kuyga solar edi. O'zbekistonlik hofiz Sherali Jo'rayev ham Muhriddin aytgan qo'shiqlar haqida o'z vaqtida samimiy gaplarni aytgan edi.
Muhriddin Xoliqov to'g'risida gap bo'lar ekan. Avvalambor bu elni suygan yaxshi qo'shiqchilardan bittasi. Muhriddin Xoliqovni endi o'sha yoshlik paytidan biz bilan birgalikda yurgan paytlarini bilaman. Bizga ustoz deb qaraganliklarini bilaman. Biz ham shogirdimiz deb odamlarga aytganliklarimizni bilamiz.
Muhriddin ijrosidagi yoqimtoylik va mayillik haqida gapirdi Sherali Jo'rayev. mayin bo'lganda ham suvsar yungi kabi mayin va yumshoq. Qo'shiqni bir qiziqchi yozgani va bastalangani hech kimni qiziqtirmas. Eng muhimi, qo'shiq millionlar ko'nglidagi ishtiyoq bilan ko'prikday birlashgan edi. Darvoqa, qo'shiq ijrochisi Muhriddin Xoliqov konsertlarini ham qiziqchi shukrlar olib borar edi. Shukrlar Isroilov Muhriddin Xoliqov etagim tutganida "Ey go'zal" qo'shig'i butun O'zbekiston bo'ylab urf bo'lib ulgurgan edi.
Qanchalik bo'lgan yaratilganiga, takroriy yangi qo'shilgan paytimda shu 88-yilda qo'shilgan bo'lsam, Muhriddin aka, paytlar necha yosh bo'ldi? 18 yoshli paytim edi. Shu qo'shiqni ijro etib yurgan paytda bu Mirzabek Xolmedov so'zi, ustozimiz, san'atkorimiz Mirzabek aka so'zlari, Mirzabek Xolmedov so'zi. Shu musiqasi ham o'zlari ichida chiroyli qilib musiqa joylashtirib Muhriddinga aytganlar. Muhriddinga bu qo'shiqni, eng go'zal qo'shig'ini juda bir ma'nomini qilib ijro etdi. Hozirgacha etilgan san'atkorlar hofizni Muhriddinga o'xshab aytolmaydi. Ikkinchi musiqaga olingan, ikkinchi musiqasiga solingan. Qo'shiq o'sha eng go'zal so'zlar yuzi qasam seni siz menga o'lim amzal qoshlarimni tong baxtimga bo'laman bilasang hijron o'limdan yomon juda chiroyli solingan o'sha buni ovozi buni aytgan qo'shiqlari buni nolasi bu qo'shiq aytayotganda odam bir badanda ham tuklari ham tik ketirib ketadi buni ovozlari nolalari man bu odam bilan 88-yildan boshlab birga ijod qilganmiz hali u paytda Muhriddinga Muhriddin Xoliqov emas edi biz u paytda yosh bola edik shundan Muhriddinga qo'shilib man u paytda davra olib borardim o'rtaloq bo'lardim shu bilan shu inson bilan birga yurayotgan bo'lganimiz yo'q shu inson bilan birga yurib tanildik shu inson bilan birga bo'lib odamgarchilikdan insongarchilikdan yaxshi ma'noda o'rgandik bu insonni juda ko'p narsadan o'rgandim bu inson nafaqat menga yordam bergan ko'pchilikka yordam bergan shogirdlari ko'p bo'lgan
ey go'zal qo'shig'i muallifi va bastakori qiziqchi o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist mirzabek xolmetov xotiralariga quloq beramiz
87-yillarda mana endi bir hind kino ko'rganman hind kinosi haligi ekranlarda ko'rmagan nimada ko'rgan edim u kinoni plastinkada ko'rgan edim plastinkada sherqo'zi g'oziyevda sherqo'zi g'oziyev degan san'atkor borlar o'shalarni juda hind kinolarini qo'shiqlarini yaxshi ko'radilar sherqo'zi akamni xonadonlariga borganda shu ustoz sherqo'zi akani uylarida ko'rgan edim musiqalarida endi rasmlari bilan plastinkasi o'shanda eshitganman vada dilvala bo'lsa kerak shunaqa bir hind kinosi bor edi Rishi Kapur o'ynagan o'sha yerda hindcha qo'shiq edi bu shu hindcha qo'shiq edi keyin man juda yoqtirib qolib kuyni ming'illab qo'shig'ini aytib yurganmanda keyin o'zbekcha so'z yozganman shu o'zbekcha so'z yozilgan so'z yozib bo'lgandan keyin
o'sha so'zlarni takrorlab yuboring endi mirza aka
bemalol go'zal so'zlaring asal sensiz menga o'lim azal qoshlaring kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon shunaqa qilib ijro etilardi keyin shu qo'shiqni o'zim aytib berardim buni qo'shiqni Azimulla Xolov eshitganlar yoqtirganlar Azimulla Xolov o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist u kishi ham keyin aytib berardilar shu qo'shiqni davralarda aytardilar keyin bu qo'shiqni Muhriddin aka eshitib qolganlar xudo rahmat qilgin man ham aytay deganlar keyin bemalol bosh ustiga deganmiz keyin Muhriddin aka juda buni me'yoriga yetkazib aytganlar oila jahondan aytganlar davralarda aytganlar keyin Muhriddin akamni ijrosida bu qo'shiq mashhur bo'lib ketgan
bu qo'shiq hindiy ohanglarda bo'lgani uchun ham ko'pchilikka yoqdi 10 yillar davomida o'zbeklarning ikki avlodi hind kinosi ta'sirida ulg'aygan edi ko'ngilga bir taskin lozim edi va bu taskinni faqat hindiyona ohanglar bera olar edi deydi suhbatdosh
ayniqsa hind yo'llarini yaxshi ko'radilar biz o'zimiz ham hindistonni qo'shiqlarida katta bo'lganmiz bizni ham kumirimiz bir paytlar Rishi Kapur bo'lgan juda yaxshi ko'rganmiz bu narsalarni bizni vaqtimizda endi hozirgilar keyinchalik borib turklarga arablarga ancha ixloslari baland bo'ldi bizda lekin ko'proq shu baribir hindlar edi shu Mukesh Latif Mangeshkar haligacha tanamizni junbishga keltiradigan hofizlar hisoblanadi shu yaxshi ko'rardim hind san'atini haligacha yaxshi ko'raman shuning uchun shu hind qo'shiqlarini yaxshi ko'rib so'zlar yozardim shunga Muhriddin akam juda yaxshi ko'rardilar kuylanib berardilar manga shunga so'z yozib ber bo'lsa man so'z yozib berardim oddiy sodda jo'n qilib hattoki xudo rahmat qilgur Muhammad Yusuf shoirimiz ham shu ey go'zalni yaxshi ko'rardilar
so'zlari oddiy jo'n yozilgan. Endi hammamiz hali nima paytimizda endi bo'ydoqchilikda sevgi, muhabbat degan narsalarga ishqvoz bo'lib, o'shali sof sevgi, muhabbat haqida, go'zallik haqida yozmoqchi bo'lgan, kuylamoqchi bo'lgan vaqtlarimizda endi shuning uchun ham balkim ta'sir kuchi boshqacha bo'lgan bo'lsa kerak. Endi biz ham rosa hali kelinimizni ishqida kuyib vaqtlarimizda yozganmizda, shuning uchun so'zlari shunaqa oddiy sodda jo'n, lekin qalbga yaqin bo'lib chiqqan bo'lsa kerak.
Ko'pchilik bilmaydi siz yozganingizni.
Menga bilsa bo'lmasa farqi yo'q. Menga bunaqa narsalarga ish qo'yishimni bilmayman.
Muhriddin Xoliqov xudo yo'q turgan san'atkor edi. U aytgan qo'shiqlar yoqimtoy va baxmalday yumshoq edi deb gapida davom etadi Mirzabek Xolbetov.
Juda ovozlari, nafaslari shirin, o'zlariga yarashgan, keyin insonlarning qalbiga yaqin ovozlari bo'ladi. Avjlari ham chiroyli, sinishra, qochirilmagan gaplari bo'ladi. Hammaga xudo yuqtiravermas ekan deydi, bir yuqtirgani bo'lar ekan. Shuning uchun shu yuqtirganlarni ichida edilar san'at, qo'shiqchilik haqiqatda Muhriddin akaga juda yaxshi singan, juda chiroyli singar edi. Sababi u kishi mashhur bo'lsa oldin ancha yil oldin qo'shiq aytardilar. Man Muhriddin aka ko'p juda qo'shiqlar yozib berganman. Qandoq qilay, qandoq qilay, nigorim, senga zor yalinib yolvordim. Shunaqa qo'shiqlarim bor edi. Keyin oshiqlar, oshiqlar, sevgiga boshiginglar degan shunaqa ashulalarim bor edi. Keyin yana bitta xato bo'ldi, xato bo'ldi, bir-biridan judo bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, sevgilari tamom bo'ldi, shunaqa ashulalar bor edi bir paytlar. Shularni yozib berganman. Keyin 3-4 ta qo'shiqlarim bor edi. Shu qo'shiqlar yozishni sekin mashq qilishni boshlagan vaqtlarimizda Muhriddin akamga berardi. Shu qo'shiqlarni keyin Muhriddin akam ijro etardilar. Endi shu endi bir odam ham endi juda ijodkor edilar. Haligi ma'lumot ko'p edi. Butun dunyoning musiqalaridan, keyin butun dunyoning qo'shiqlari, yo'l uslublari, sharqona qo'shiqlarini juda yaxshi ko'rardilar. Ancha yildan beri el yurt xizmatda bo'lib kelgan odamdi. U odam maqomlarni, klassikalarni ham chiroyli aytardi. Shuning uchun o'zi taktiki bor-da endi klassikalarni, mana shu milliy yo'ldagi lirika qo'shiqlarni ijro etgan odam bemalol ijro etaveradi. Chiroyli qilib ijro etaveradi, odamlarni qalbiga yaqinroq qilib ayta oladi. Shuning uchun endi Muhriddin akam qo'shiqchilarimiz ko'p, endi bir xalqqa qalbiga o'rnashadigani baribir endi barmoq bilan sanoqlidek bo'lib qolar ekan. Muhriddin akani haligacha qo'shiqlarini yaxshi ko'rib eshitishadi, tinglashadi. Endi insondan yaxshi nom qolgani yaxshi, yaxshi nom qolgani yaxshi. Endi isyonkor bo'lgandan ko'ra xalqqa muloyim, yoqimtoy bo'lgan ham yaxshi shekillik mani nazarimda. Baqir chaqir qilib janjal qilib to'polon qilgandan ko'ra shu chiroylik, shirinlik so'zlar bilan insonni qalbiga joy topish, o'rin olish menimcha bu go'zal. Bu san'atning go'zalligi shu bo'lsa kerak.
Ozodlik arxividagi Muhriddin Xoliqovning "Ey go'zal" qo'shig'i yozilgan eski magnit tasma chirpirak bo'lib aylandi-yu tugadi. Ammo biz tasmani orqasiga qaytarib yana eshita olamiz. "Ey go'zal" qo'shig'ining umri uni aytgan hofiz umridan uzoq bo'ldi.
"Ey go'zal" so'zlari asal, sensiz menga bo'lmas zal. Qoshlarim kamon bo'laman, bilsin hijron qo'limdan. Ey go'zal so'zlari asal, sensiz menga bo'lmas zal. Qoshlarim kamon shin tanmadim jamolda shoshar uyday shamolda o'xshash